This is the Standard Podcast.
สวัสดีค่ะจุนจูนพัชชาภูนพิริยะค่ะและนี่คือรายการ New Year New You My First Time Podcast ที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกปี2020ที่ผ่านมานะคะจุนเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกเจอปัญหาในชีวิตเข้ามาเยอะหน่อยจริงๆก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดอะไรมันก็กระทบทุกภาคส่วนเนาะแถมพอมาเริ่มต้นปี2021นี้อีกปัญหาเดิมก็ยังไม่หายไปสักทีนะคะบางคนก็เจอปัญหาซ้ำทำธุรกิจไม่ได้ขาดรายได้บ้างบางคนถูกเลิกจ้างบ้างส่งผลถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกหรืออะไรอีกเนาะมันก็ไม่แปลกที่ตอนนี้หลายๆคนอาจจะเครียดนะคะเศร้ากังวลอะไรซ้ำๆไปแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะฉันต้องไปหาหมอแล้วหรือยังทำยังไงฉันถึงจะหายจากสิ่งนี้ความทุกข์นี้สักทีนะคะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นที่ไหนต้องเตรียมตัวยังไงเพราะมันก็บางคนอาจจะฟังแล้วดูเป็นเรื่องใหญ่เนาะไปหาจิตแพทย์ไปหานักจิตวิทยาไปหาจิตบำบัดอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ New Year New You My First Time Episode นี้ตูนจะมาชวนคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตใจค่ะที่คอนเฟิร์มเลยว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนั่นก็คือพี่ต้นนรพันธ์ทองเชื่อมนะคะนักจิตวิทยาจากมีรักคลินิกค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้น
สวัสดีครับพอจะบอกไม่ค่อยน่ากลัวเริ่มเดินถามเลยเราน่ากลัวจริงหรือเปล่า
ไม่เพราะบางคนอาจจะมองว่าพอพูดว่าไปหาจิตแพทย์อ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่อ่ะพี
่ใช่มันดูเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะ
มันดูเป็นเรื่องแบบฉันเป็นอะไรเปล่าวะฉันไม่อยากยอมรับอ่ะฉันไม่เป็นอะไรหรอกฉันก็นอนร้องไห้อย่างนี้มาทุกวันทุกปีผ่านมาได้อะไรอย่างเงี้ย
ในยุคนึงเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยแต่ว่าพอมาสักระยะหนึ่งสักช่วง5ปี10ปีที่ผ่านมาในเด็กนะครับในเด็กวัยรุ่นเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายขึ้นเด็กวัยรุ่นยืนการว่าเราอยากจะเจอหมอมากขึ้นบางครั้งบอกเพื่อนบางครั้งบอกครูบางครั้งบอกพ่อแม่บางครั้งบอกขึ้นสื่อโซเชียลว่าเราอยากเราเริ่มอยากเจอหมอแล้วเราไม่ไหวแต่ว่าถ้าเป็นยุคคนทำงานยังพยักเพย์เยอร์อยู่เนาะยังรู้สึกกังวลอยู่ว่าการไปเจอคุณหมอการไปเจอนักจิตนักบำบัดคงเป็นเรื่องใหญ่เรื่องไกลตัวเพราะว่าเจเนอเรชันแต่ละช่วงสอนถึงวิธีการเรื่องการดูแลจิตใจที่ต่างกัน
ถูกค่ะเขาก็จะไม่อยากโดนเลเบลว่าแบบไปหาหมอมาอะไรอย่างนี้
ใช่มีส่วนหนึ่งเป็นแบบนั้น
ให้พี่ต้นกวนพี่ต้นแนะนำตัวก่อนดีกว่าว่าแบบทำเรียกสิ่งที่พี่ต้นทำอยู่มันเรียกว่าอะไรคะ
โอเคงั้นพี่ต้นเป็นนักจิตวิทยาครับแล้วก็เป็นนักจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมเป็นนักจิตวิทยาเพราะว่าเรียนจบจิตวิทยาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทมาแต่ว่าเรียนดิโพมาเป็นจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมที่คณะแพทยศาสตร์จุฬางั้นก็เลยเป็นนักจิตวิทยาด้วยแล้วก็เป็นนักจิตบำบัดด้วย
ซึ่ง2 อย่างนี้ต่างกันถูก
สองอย่างนี้ต่างกันแล้วทำงานแต่ว่าทำงานร่วมกันได้นะครับ
ซึ่งหนูสามารถเป็นนักจิตบำบัดได้โดยไม่ต้องเป็นนักจิตวิทยาหรือเปล่าคะ
ถ้าไปเซอร์ติฟายถ้าเซอร์ติฟายประกาศนียบัตรด้านจิตใจมาบางอย่างก็สามารถเป็นนักจิตบำบัดได้แต่ว่าการจะเข้าไปเนี่ยที่นั้นๆก็ต้อง
เหมือนมีพื้น
ก็ต้องมีพื้นบางอย่างเพราะว่าการไปเรียนเพื่อมาช่วยเหลือคนนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีพื้นฐานการเข้าใจเรื่องสุขภาพจิตเนาะด้านจิตใจหรือการให้คำปรึกษามาก่อนเพื่อที่จะได้ไปต่อในเฉพาะทางนั้นๆ
ค่ะแล้วจิตแพทย์ล่ะคะพี่มัน
จิตแพทย์ก็จะเป็นคุณหมอครับเรียนจบแพทยศาสตร์มาแล้วจบแพทยศาสตร์บัณฑิต
จบแพทยศาสตร์ถึงจะเป็นจิตแพทย์
จบแพทยศาสตร์บัณฑิตมาแล้วก็ไปเรียนมี2ใบก็คือวุฒิบัตรเฉพาะทางจิตเวชศาสตร์ก็เป็นจิตแพทย์ทั่วไปกับวุฒิบัตรเฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่นก็ไปเป็นคุณหมอจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นงั้นเราทำงานกันมีจิตแพทย์มีนักจิตและนักบำบัดก็ทำงานต่างกัน
ครับนี่ถือว่าเป็น101มากเพราะหนูแยกไม่ออกเลยเอาจริงก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่คนปิดกั้นเนาะหนูก็เป็นคนที่รู้สึกว่าการไปพูดคุยกับนักจิตบำบัดก็ตามคุณหมอก็ตามเป็นเรื่องโอเคมากแต่เราก็ไม่ได้รู้จริงๆอะว่าทั้ง3คำเรียกนี้ต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเน
า
ะ
หรือบางคนมีรวมกันทั้งหมดเลยนะครับจิตแพทย์บางคนก็ไปเรียนบำบัดมาเพราะว่าคุณหมอก็อยากทำงานเกี่ยวกับการบำบัดอยากให้เวลาคนไข้มากขึ้นอยากให้เวลากับเด็กๆมากขึ้นในการได้พูดคุยคุณหมอนอกจากจบแพทย์จบจิตเวชศาสตร์แล้วคุณหมอก็ไปเรียนต่อจิตบำบัดบางอย่างเหมือนกัน
ซึ่งจิตบำบัดก็แยกไปอีกใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ทางนั่นนั่นนี่อะไร
จิตบำบัดก็มีหลายสาขา
แล้วอย่างนี้ถ้าคนที่ฟังอยู่เขารู้สึกว่าเขาเครียดมากหรือเขามีปัญหาอะไรมากตอนนี้ค่ะแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าแล้วฉันต้องไปหาคุณหมอที่เป็นจิตแพทย์หรือต้องไปหานักจิตวิทยาหรือนักจิตบำบัดอันนี้มันดูยังไงเลือกยังไงอะค่ะ
โอเคคือถ้าตามแบบบริบทไทยๆก่อนผมชวนนะแบบนึงก็คือถ้าเมื่อไหร่เริ่มรู้สึกว่าชีวิตเริ่มถูกกระทบฟังก์ชันต่างๆในชีวิตที่เคยทำได้มันเริ่มหดหายไป อยากให้ตัดสินใจไปเจอสถานพยาบาลเรียกว่าสถานพยาบาลก่อน
ที่สถานพยาบาล
สถานพยาบาลที่ตามสิทธิ
์
เริ่มจากตามสิทธิ์ก่อนเพราะว่าแต่ละบริบทอะครับก็มีวิธีการทำงานและการส่งต่อภายในเนี่ยไม่ว่าจะเจอจิตนักจิตก่อนหรือเจอจิตแพทย์ก่อนเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่การที่เราได้ไปเจอตามสิทธิ์ก่อนเนี่ยครับเราเริ่มจะเห็นโลกของการทำงานด้านจิตใจก่อนแล้วว่
า
เป็นยังไง
เหมือนแอบเหยียบไปโซนนั้นนิดนึง
ไปโซนนั้นนิดนึงก่อนแล้วก็พอไปเจอปุ๊บแล้วเห็นว่าจำเป็นนะน่าสนใจนะแต่ว่าที่นี่จำกัดด้วยเวลาไม่สามารถเจอคุณหมอเพิ่มเติมได้ดังนั้นก็หาข้อมูลเพิ่มอ๋อโลกของด้านจิตใจเป็นแบบนี้ไปหาที่อื่นเพิ่มที่ที่เขาจะให้เวลาเราได้มากขึ้นถี่มากขึ้นแล้วก็ดูรายละเอียดในชีวิตเราได้มากขึ้นก็ขยับไปที่อื่นๆต
่
อเนาะงั้นการเริ่มต้นตามจิตก่อนผมว่าเป็นสิ่งแรกๆที่อยากให้ชวนทำเพราะว่าเรามีนักจิตแล้วก็มีคุณหมอเนี่ยกระจายอยู่ทั่วทุกที่เลยในประเทศ
ออปชันตอนนี้ก็เยอะขึ้น
เยอะขึ้นครับเยอะขึ้น
งั้นอยากให้พี่ต้นเล่าให้ฟังคร่าวๆค่ะสำหรับคนที่เตรียมใจอยากจะไปแต่ว่าก็ยังกล้าๆกลัวๆแล้วเหมือนยังนึกภาพไม่ออกอ่ะคือหนูเคยไปไงเรายังพอแบบจินตนาการได้ว่าอ๋อไปถึงฉันไปนั่งอย่างนี้นะเล่าแนะนำตัวอย่างนี้แต่ว่าคนที่เขาไม่เคยเลยเขาอาจจะกลัวพี่ต้นว่าแบบ
โอเค
process มันมียังไงบ้างอะไรเงี้ยอยากให้พี่ต้นช่วยลองเล่าเป็นฉากๆได้ไหมคะ
งั้นก่อนที่จะไปถึง process ก่อนไปผมว่า process แรกก่อนเลยคือเมื่อไรเรารู้สึกที่อยากจะดีขึ้นอันนั้นเป็นกระบวนการแรกนะเป็นไดนามิกแรกของการหายเป็นไดนามิกแรกของการดีขึ้นนะเพราะคนที่จะเป็นคนที่รักษาเราได้ดีที่สุดก็คือตัวเรา มันหมายถึงว่าเรากำลังร่วมมือกับตัวเองมีเจตนาที่ดีกับตัวเองในการที่จะไปรักษาในการที่จะไปหาคนให้ช่วยเหลือเราใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อเรารู้สึกได้ว่าเรามีความเจ็บป่วยหรือเราต้องการความช่วยเหลือเนี่ยอยากให้เตือนตัวเองว่านี่คือการเจตนาดีกับตัวเองนี่คือความรู้สึกดีต่อตัวเองโอเคมันจะลดความน่ากลัวลงระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมครับเราจะเริ่มเห็นได้แล้วว่าอ๋อจริงๆแล้วเรามีความเข้มแข็งประมาณนึงนะที่อยากจะดีขึ้นส่วนที่สองพอเราเริ่มไปติดต่อสถานพยาบาลต่างๆมันอาจจะต้องมีช่วงเวลาเวทไทม์อะครับที่เราต้องรอเป็นเวทลิสต์
เอาไม่ถึงนัดไปแล้วยังไม่ได้เจอสักทีอะไรเงี้ย
ใช่ซึ่งในช่วงนั้นก็หวาดวันเราได้เหมือนกันเน
า
ะ
แคนเซิลได้ไหมอะไรเงี้ย
ใช่แต่ว่าสิ่งที่อยู่ในกระบวนการนะครับต้นอยากชวนเราทำตามแผนมากกว่าตามอารมณ์เพราะว่าตอนที่เรากล้าหาญที่จะนัดแล้วแต่มันจะมีความพยักเพย์ถอยหน้าถอยหลังอยู่อารมณ์ความหวาดหวั่นมันเกิดขึ้นได้เนี่ยอยากให้เราตัดสินใจแล้วเตือนตัวเองว่าทำตามแผนนะงั้นมีนัดเมื่อไหร่เคลียร์อย่างอื่นลองไปดูเพราะว่าการกลับมามีเจตนาที่ดีต่อตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญในการจะใช้ชีวิตต่อในเรื่องอื่นด้วยเนาะงั้นทำตามแผนแล้วพอไปถึงต่อหน้าวิชาชีพไม่ว่าวิชาชีพนั้นจะเป็นใครจิตแพทย์นักจิตวิทยาแล้วก็นักจิตบำบัดลองเปิดใจสักครึ่งนึงเอาครึ่งนึงเท่าที่มีก่อนเล่าเรื่องที่เป็นทุกข์ใจของเราให้เขาได้เห็นและแลกเปลี่ยนเครื่องมือในการช่วยเหลือกันว่าเราจะตั้งเป้าในการช่วยเหลือความทุกข์ที่เรามีอยู่ในแบบไหนต้นว่าคงไม่ใช่ธรรมชาติของการที่เราจะไปเล่าความทุกข์ของเราทั้งหมด 100% ให้ใครคนแปลกหน้าฟังเนาะงั้นเริ่มต้นจากครึ่งนึงแล้วหลังจากจบกระบวนการในครั้งแรกลองทบทวนตัวเองรีเฟล็กกับตัวเองว่าเป็นยังไงหรอแล้วเราอยากจะไปต่อกับมันยังไง
พี่ต้นเคยเจอคนไข้ที่แบบเหมือนเขาอยากเขามีวิวที่จะรักษาแต่เหมือนทำยังไงเวลาเขาไม่นั่งคุยกับเราเหมือนเขาไม่อยากเขาไม่สามารถเล่าได้ 100% อ่ะคนอาจจะมีคน หนูรู้สึกว่าน่าจะมีคนฟังหลายคนที่อาจจะเจอปัญหานี้รู้สึกว่าฉันไม่กล้าแบบปล่อย
ใช่
ที่สุดอ่ะมันยากมากที่จะอธิบายความรู้สึกออกมาเป็นคำอ่ะ
ถูกต้องแต่ว่าถ้าเป็นนักในนักบำบัดนะครับเขาก็จะมีกระบวนการในการช่วยเหลือเราโดยเฉพาะ interpersonal ของตัวนักบำบัดเองที่จะสร้างหนึ่งกระบวนการชั้นของความลับซึ่งอันนี้สำคัญมากเลยน
ะ
ทุกข้อมูลที่เราคุยกันคนอื่นจะทราบไม่ได้ถ้าตัวคนไข้หรือไคลเอนต์ไม่ยินดีให้เปิดเผยไม่ว่าคนนั้นจะเป็น ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเพื่อนสนิทของคนไข้ก็ตามถ้าข้อมูลนั้นเขาต้องการให้รักษาเป็นความลับเรายังจำเป็นต้องรักษาความลับอันนี้สำคัญดังนั้นถ้าเกิดเริ่มที่ได้ว่าตัวเทอราปิสต์หรือบรรยากาศของห้องมันเป็นห้องแห่งความลับน่าสบายใจขึ้นสองอารมณ์หรือโทนของการพูดคุยระหว่างการมันดูอบอุ่นไม่เร็วเกินไปไม่ร้อนรนเกินไปหรือไม่ช้าเนิ่มๆเกินไปมันก็จะช่วยคนนั้นสามารถค่อยๆเปิดเผยหรือแสดงความต้องการช่วยเหลือกับตัวนักจิตหรือเทอราปิสต์ได
้เนาะมันยากเหมือนกันนะคะในฝั่งของคนที่คอนดัก
ใช่
เพราะว่าเราเหมือนต้องเพราะแต่ละคนอาจจะมีจุดที่กล้าเล่าไม่ตรงกันป่ะพี
่
มันแล้วแต่บุคลิกคนอะไรเงี้ยเราต้องค่อยๆเนียนให้ความรู้สึกอยากจะเล่าให้เราฟังอะไรเงี้ยเนาะ
ถูกต้องงั้นการที่เราสงสัยมากเกินไปถามมากๆก็อาจจะกลายเป็นอารมณ์แบบซักอารมณ์แบบสอบสวนแล้วทำให้เขารู้สึกหวาดหวั่นกังวลใจมากขึ้นก็ได
้เข้าใจค่ะอย่างนั้นถ้าฟังแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าเราก็มีปัญหานะเราก็เศร้านะเราก็เครียดนะแต่ก็ผ่านมาได้อะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยไม่ต้องไปหาหมอหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะมีทรายหรือแบบสัญญาณอะไรไหมคะที่ถ้าอยู่เจอสิ่งนี้แล้วอะจริงๆควรรีบเข้ารับการรักษาแล้วนะอะไรเงี้ย
โอเคมาที่หมวดอารมณ์ก่อน
ค่ะ
ถ้าเราเริ่มจับต้องได้ว่าอารมณ์ที่เรามีแล้วก็มีบ่อยหยุดได้ยากเป็นกลุ่มอารมณ์โดยเฉพาะเศร้าเศร้ากังวลโกรธหงุดหงิดง่ายแล้วหยุดยากด้วยนะครับแล้วเริ่มเจอว่ามันถี่ขึ้นเรื่อย
ๆหยุดยากนี่คือแบบเป็นนาน
หยุดยากทั้งเป็นถี่แล้วก็เป็นนานเป็นถี่และเป็นนานนะครับโดยที่ทั้งมีตัวกระตุ้นและไม่มีตัวกระตุ้นอันนี้ให้เริ่มสังเกตก่อนนี่เป็นข้อแรกข้อแรกคือเรื่องอารมณ์แต่เจ้าเรื่องอารมณ์เนี่ยเราอาจจะจับต้องมันยากเนาะถึงแม้ว่ามันจะมาไวแต่เราจะรู้มันอีกทีนึงก็คือหลังจากอารมณ์เราสงบแล้วตอนเราโกรธเราไม่ค่อยรู้หรอกว่าเราโกรธตอนเราเศร้าบางทีเราก็ไม่ค่อยรู้เนาะเดี๋ยวเรามีตัวอื่นด้วยที่เราจะชวนให้สังเกตงั้นอันแรกคืออารมณ์ถ้าทีถ้านานถ้าไม่มีตัวกระตุ้นหรือมีกระตุ้นมาได้อันเนี้ยให้สังเกตไว
้
สองในหมวดของความคิดนะครับมันมักจะมีความคิดเชิงลบเกิดขึ้นและหยุดยากด้วยหยุดยากด้วยนะต้นเคยเจอเด็กๆที่บอกว่าพยายามจะหยุดคิดเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องว่าเราเป็นคนไม่ดีเพื่อนมองเราไม่ดีเรามันแย
่แต่ความคิดเนกาทีฟที่อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แบบอันตรายก็ได้แต่แค่แบบมีความคิดเนกาทีฟที่เรายังคิดซ้ำ
ๆถูกต้องเพราะว่าไอ้เจ้าความคิดนี้กับอารมณ์เมื่อกี้มันลิงก์กันคิดแบบนี้ทำให้รู้สึกแบบนี้มันจึงเป็นวงจรของมันอยู่แล้วมันก็หยุดได้ยากใช่ไหมครับพอรู้สึกเชิงลบเยอะๆคิดลบเยอะๆทั้งกับตัวเองทั้งต่อคนอื่นทั้งต่อโลกมันก็ไปส่งผลต่อฟังก์ชันอื่นทำให้เราขาดสมาธิเพราะวันทั้งวันเนี่ยแทนที่เราจะอยู่กับงานตรงหน้าเราวนคิดแต่เรื่องแย่แล้ว
หมกมุ่นเลย
หมกมุ่นซึ่งการหมกมุ่นนี้มันไม่ใช่นิสัยนะครับบางครั้งเป็นอาการบางครั้งเป็นอาการนะครับชัดเลยบางคนไม่ค่อยคิดลบกับตัวเองแต่พอมีอาการเศร้าหรือซึมเศร้าเข้ามาความคิดเชิงลบต่อตัวเองมันถาโถมเลยมาเป็นก้อนเลยแล้วก็หยุดยากงั้นสามแล้วเนาะความคิดอารมณ์แล้วก็เริ่มมีอาการทางกายแล้วขาดสมาธิกินนอนก็ไม่เริ่มไม่ปกติแล้วกินมากขึ้นกินน้อยลงนอนมากกว่าปกติหรือนอนไม่หลับใช่ไหมครับตัวที่สี่เจ้าตัวพฤติกรรมต่างๆก็จะเปลี่ยนไปคนบางคนจะทำบางอย่างมากขึ้นเยอะๆหรือบางคนหลีกหนีหายไปเลยคนบางคนกังวลและเศร้ามากๆก็จะ
ออกกำลังกายเป็นไหมคะ
ออกเยอะเหรอครับ
ออกเยอะมาก อันนี้ไม่ใช่หนูนะคะแต่มันจะมีคนที่เครียดแล้วแบบ เฮ้ยออกกำลังกายใหญ่เลยเครียดปุ๊บยิ่งไปออกกำลังกาย
ไม่แน่ใจถ้ามันเวิร์กสำหรับเขาอาจจะเวิร์กแต่ถ้ามัน มากจนกระทบกับฟังก์ชันอื่น ก็น่ากังวลเด็กๆบางคนก็ไม่ไปหาเพื่อนอีกเลยเพราะเศร้าอยู่การจะไปหาคนอื่นแล้วฉันต้องไปยิ้มต่อหน้าคนอื่นมันเหนื่อยเหลือเกินมันทรมานใจเหลือเกินงั้นเขาก็จะหลีกหนีใช่ไหมครับ
ก็กลายเป็นตัดสังคมไปอีก
งั้นพฤติกรรมหลีกเลี่ยงหรือทำอะไรมากขึ้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากให้สังเกตถ้าชัดเลยพวกพฤติกรรมการซื้อของการเล่นเกมหรือการใช้สุราบุหรี่สิ่งนี้ครับถ้ามากขึ้นหรือน้อยลง
อ
ันนี้ค่อนข้างชัดว่าเรากำลังมีความรู้สึกกังวลโกรธเศร้าเครียด
เราเลยพยายามชิปไม่ให้ตัวเองไปคิดใจถึงนั้นมาทำอะไรสักอย่างแทน
ถูกต้องซึ่งมันลดความรู้สึกลบได้เร็วการมีนิโคตินเข้าร่างกายเนี่ยสมองมันสบายเนาะ ล้วมันลดความรู้สึกเหล่านี้ได้เร็วแต่ว่ามันเร็วในแบบที่มันไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุ
มันไม่ยั่งยืน
มันก็เลยเป็นวงจรนะครับเครียดปุ๊บหนีออกไปสูบบุหรี่ดีขึ้นเครียดมันก็เลยเกิดเป็นพฤติกรรมวนแล้วมันก็ทำให้ฟังก์ชันในการใช้ชีวิตสูญเสีย
เฮ้ยซึ่งอันนี้มันสังเกตยากเหมือนกันเน
า
ะ หมายถึงแบบบางทีเราจะเข้าใจว่าฉันแค่ชอบเล่นเกมฉันแค่ชอบไปขัดถูบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแบบถ้าดูดีๆกระเทาะเปลือกมันคือมีสาเหตุของมันอยู่เนาะ
ถูกต้องครับ
จะไปทำสิ่งนั้น
งั้นถ้าดูแล้วมันประกอบไปด้วยทั้งความคิดเชิงลบอารมณ์ลบๆอาการทางกายที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วเป็นมาแล้วพฤติกรรมอะไรที่มากขึ้นและหลีกหนีมากกว่าปกติถ้ารวมๆกันครบทั้ง3ทีอย่างนี
้
ให้เตือนตัวเองว่าเริ่มมีทรายบางอย่างแล้วเนาะที่เราอาจจะต้องการความช่วยเหลือ
ต้องสังเกตดีๆเลยเนาะ
แบบ
บางทีเราเข้าใจว่ามันเป็นนิสัยธรรมดาอย่างที่พี่ต้นบอกเมื่อกี้จริงๆบางทีมันไม่ใช่นิสัยมันเป็นอาการนะคะแล้วพวกนี้มันต่างกันตามช่วงวัยไหมคะพี่ต้น
ต่างกันตามช่วงวัย
เช่นแบบวัยรุ่นก็จะอาจจะมีอาการนี้ชัดที่ทรายนี้ชัดคนแก่เลยก็อาจจะแบบเป็นอีกแบบอะไรเงี้ย
โอเคมีอันนึงครับที่จะต่างกันโดยในช่วงวัยแบบชัดเจนมากเลยคือผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเศร้าก็จะเศร้าเลยแต่ไม่ค่อยแสดงออกไปเก็บความเศร้าไว้เพียงลำพังแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยความเศร้าไม่ค่อยแสดงออกในความเศร้ามักจะแสดงออกแบบหงุดหงิดฉุนเฉียวหงุดหงิดฉุนเฉียวไม่พอใจแล้วก็มีร้องไห้บ้างนะครับแต่ปนกับหงุดหงิดฉุนเฉียวแล้วก็มีลักษณะดูเหมือนมีพฤติกรรมบางอย่างที่เรียกร้องให้คนอื่นสนใจตัวเองมากขึ้นเป็นพิเศษงั้นพฤติกรรมในวัยรุ่นวัดยากเนาะดูยากกว่าวัยผู้ใหญ่
แต่ว่าถ้าใครเหมือนอาจจะแบบเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองอยู่ลองสังเกตคนใกล้ตัวลูกหลานอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเน
า
ะ
ใช่ครับเพราะว่าได้ยินบ่อยเวลาพ่อแม่พาเด็กๆมาแล้วบอกว่าคุณหมอวินิจฉัยมาว่าเด็กๆซึมเศร้าแม่ไม่เห็นเศร้าเลยแม่เห็นเขาโกรธงุนงิดตลอดเวลา
ตะโกนใส่แม่อะไรอย่างนี้แต่จริงๆมันเป็น
ความเศร้าที่อยู่ข้างในใช่ครับ
โอเคค่ะคำถามต่อมาค่ะพี่ต้น5คำค่ะที่อยากให้ลองบอกตัวเองเพื่อจะได้ไม่ต้องกลัวการไปหาหมอ
ตอนแรกเห็นโจทย์นี้แล้ว5คำเนี่ยยากเหมือนกันนะ
ยากเหรอ3ง่ายใช่ไหมคะ อ
ย่างนี้อันงั้นเป็นประโยคน้องเป็นประโยคน้องงั้นอันแรกก่อนตอนแรกอยากให้รู้ว่าการเริ่มต้นอยากดีขึ้นคือสิ่งที่ดีกับตัวเองโอเค2ความเจ็บป่วยเราใช้คำว่ามีอยู่ไม่ใช่คำว่าเป็นเช่นฉันมีอาการซึมเศร้าไม่ใช่ฉันเป็นซึมเศร้าเพราะฉันไม่ได้อยากเป็นแต่อยู่ๆมันเกิดขึ้นเองเพราะว่าอาการทางจิตใจหลายอย่างครับมันเกิดขึ้นทางสารเคมีในสมองโดยที่เราไม่ได้รู้ที่มาที่ไปจริงๆเหมือนกันนะครับว่ามันเกิดจากอะไรงั้นดังนั้นการที่เรามีมันเข้ามาเราแค่จะสู้กับมันหรือหาวิธีที่จะอยู่กับมันให้ได
้โอ
้อือหือ
แล้วมันหายได้ใช่ไหมคะ
มันหายได้ครับมันหายได้แล้วก็สามเรื่องความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจไม่ใช่ความอ่อนแอยืนยันว่าไม่ใช่ความอ่อนแอแล้วโดยเฉพาะคนที่ลุกขึ้นมาแล้วอยากจะหายด้วยตัวเองผมว่าคนนั้นกล้าหาญมาก
เห็นด้วยค่ะ
เพราะเราถูกตีความมานานแล้วเนาะว่าคนเศร้าเท่ากับคนอ่อนแ
อ
มียุคนึงในต่างประเทศที่พบว่าผู้ชายที่ตั้งใจทำร้ายตัวเองทำสำเร็จและไม่มีแนวโน้มแสดงอาการใดๆมาก่อนเลยเพราะผู้ชายห้ามแสดงความอ่อนแอไงก็เลยไม่ไหวทีเดียวแล้วก็ทำร้ายตัวเอง
ห้ามขี้แย่อะไรเงี้ย
ใช่งั้นถูกผูกกันมาวางเงื่อนไขกันมาว่าเศร้ากับอ่อนแอมันคือเรื่องเดียวกันซึ่งจริงๆผมยืนยันเจ็บป่วยกับอ่อนแอเป็นคนละเรื่องกัน
เห็นด้วยค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งตัวแทนของคนที่เศร้าแล้วจะร้องไห้ให้ทุกคนดู เป็นสายแบบขอเศร้าแป๊บนึงแล้วก็เข้าไปร้องไห้แล้วเคลียร์ตัวเองแล้วจบเลยอ่ะรู้สึกว่าแบบไม่รู้อาจจะเป็นไทป์ของคนเป็น personality ต่างกันแต่เราเชื่อว่าเศร้าได้แต่ว่าเศร้าแล้วต้องหายอ่ะหมายถึงว่าถ้าเราเก็บไว้แล้วมันจะไม่ไปไหนสักทีอะไรอย่างเง
ี้
ย
นั่นน่ะสิในขณะที่ตัวอารมณ์นะครับมันเป็นผลผลิตมันเป็น product ม
ัน
เป็น product
ค่ะ
มันไม่ได้มาจากตัวเราอ่ะงั้นดังนั้นเราอยู่กับมันก่อนแล้วพอมันดีขึ้นเราค่อยกลับมาตามหา process ว่าทำยังไงเหรอครั้งหน้ามันจะเศร้าน้อยลงงั้นการที่หนูได้ร้องไห้หนูได้เอามันออกมันเป็นโปรดักต์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนาะแต่ว่าตัวเทอราปิสต์หรือคุณหมอจะช่วยกันกับหนูว่าในโปรเซสต่อไปถ้าเรื่องเดิมอีกเราจะมีวิธีการจัดการยังไงหรือเราจะมองมันยังไงเพื่อให้เราทนอยู่กับความเศร้าแบบเดิมได้มากขึ้น
เหมือนอย่าไปกดมันเนาะเพราะพยายามแบบอุ๊ยทำไมฉันเศร้านี่ก็จะยิ่งแย่หรือเปล่าย
ิ่งกดแล้วยิ่งแย่นะเพราะหลายครั้งเราเชื่อว่าความเศร้ามันคือความอ่อนแอแล้วเรากดมันไว้เนี่ย มันเหมือนเศร้าอยู่คนเดียวทั้งโลกอ่ะ
ค่ะ
ในขณะที่จริงๆแล้วคนเศร้าเยอะแยะเรามีเพื่อนที่จะร่วมเศร้ากับเราเยอะแยะ
เออเออจริงแล้วก็มีเนี่ยออปชันให้แบบไปหาคุณหมอหาใดๆได้นะคะ
คร
ับ โอเคค่ะคำถามสุดท้ายแล้วค่ะตอนนี้คนฟังพอดแคสต์เราอาจจะรู้สึกว่าเริ่มรู้สึกว่าฉันอาจจะต้องไปหาจริงๆบ้างแล้วหรืออะไรเงี้ยมีเทคนิคการเตรียมตัวไปไหมคะพี่ต้นถ้าจะไปแล้วพรุ่งนี้ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
โอเคที่พี่ต้นย้ำตอนกลางๆเมื่อกี้ว่าอยากให้ทำตามแผนก่อนนะถ้าเมื่อไหร่ตัดสินใจว่าเราเริ่มอยากได้ความช่วยเหลือถ้าเริ่มภาวะผวังลองตัดสินใจทำตามแผนก่อนเพราะวันที่จะไปถ้ากังวลมันเยอะมากๆเราอาจจะถอยได้ในนั้นไปทำตามแผนทำตามแผนมากกว่าทำตามอารมณ์ก่อนอันดับแรกสองเมื่อไปถึงอยากให้เปิดใจเล่าในสิ่งที่อยากให้คุณหมอหรือนักบำบัดช่วยเหลือ3เมื่อกลับมาลองรีเฟล็กตัวเองดูว่าตัวเองได้เรียนรู้อะไรเพิ่มหรืออย่างน้อยตัวเองได้สบายใจส่วนไหนเพิ่มจากการได้ไปเจอเขาแล้วก็ตัดสินใจต่อว่าหลังจากเนี้ยจะเอายังไงต่อกับมันเน
าะประมาณนี้นะคะพี่ต้นก็สรุปให้ง่ายๆ3ข้อสำหรับใครที่อยากจะไปหานักจิตบำบัดเอ่ยจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยาเอ่ยแต่ยังลังเลอยู่นะคะถ้าใจเรามันจะไปแล้วอะแสดงว่าเรามีวิลลิ่งมีความตั้งใจที่ดีกับตัวเองแล้วอย่างที่พี่ต้นบอกนะคะสเต็ปต่อไปมันคือแค่เริ่มไป stick to the plan แล้วก
็
นั่นแหละเปิดใจอย่างที่พี่ต้นบอกมาสักครู่เลยวันนี้ขอบคุณพี่ต้นมากๆเลยนะคะเสียงพี่ต้นฟังแล้วรู้สึกซูตติ้งค่ะรู้สึกแบบฉันอยากจะลองไปหาก็ได้คุยด้วยแล้วคุยได้เรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเป็นกำลังใจให้กับทุกคนจริงๆนะคะตอนนี้เชื่อว่ามันเหนื่อยหน่อยแหละแต่ทุกอย่างมันจะมาแล้วมันจะมีวันหนึ่งที่ผ่านไปแน่นอนนะคะ Stay strong ตอนนี้หรือว่าใครที่รู้สึกว่าฟังแล้วต้องการความช่วยเหลือจริงๆไม่เป็นไรเลยไปหาความช่วยเหลือไม่ได้แปลว่าอ่อนแอเลยนะคะเอาละค่ะติดตามฟัง New Year New You My First Time กันได้ใหม่นะคะตลอดทุกวันตลอดเดือนมกราคมเลยนะคะพอดแคสต์ที่จะช่วยให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงได้เพราะทุกปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ก็ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ต้นมากค่ะจ
บ
ไปแล้วบ๊ายบายค่ะสำหรับคนที่ชอบฟังพอดแคสต์ทาง YouTube ฝากกด Subscribe ช่อง The Standard Podcast พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อเตือนเวลามีเอพิโซดใหม่ๆด้วยนะคะติดตามฟัง New Year New You My First Time พอดแคสต์ที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะ